І ввійшов чоловік середнього зросту із заповзятим начальницьким обличчям, в окулярах, у светрі і міліцейських штанах. Спитав швидко і голосно.
«Як, Демидов, штани не обмочив? Чи в штани кріпше постарався? Ходімо зі мною, в цьому будинку казна, який нужник, але для офіцерів. У сусідньому будинку і нужник, і кран водопровідний для сірої кобилки. І крім усього фізіологічного, тобі треба морду сполоснути. Розмалювали тебе, як на картині. Води, мабуть, хочеш, Демидов. Візьми пляшку, згодиться утопитися. Бери-бери, коли дають, а не в пику б'ють. Чого мовчиш, як німий, Демидов? Бачу, як ти любиш рідні правоохоронні органи». І він кинув порожню пластмасову пляшку на нари.
Андрій мовчав, стримуючи цокотіння зубів. Він не дивився в обличчя цього нового чоловіка, якого не помітив у тій кімнаті тортур.
«Мовчиш, Демидов. Very good. Бери пляшку і встати. Наручники для тебе, що гамак на кладовищі. Ти й так здихляк, од вітру впадеш. Ану встати!» – скомандував він, грізно рикнувши, і розчинив двері в коридор. «Встати! Ану йди попереду мене, переступай, совай ногами, як молодий на весіллі. Попереду йди і не оглядайся, швидко, Демидов!» – повторив він команду на повний голос, щоб чути було на весь коридор, і кулаком підштовхнув Андрія в спину. В коридорі було темно і порожньо. Скипідарно тхнуло чи то ліками, чи то спиртом. Із кімнати в даленькому кінці долинали запальні чоловічі голоси, регіт, немовби щось там відзначали, святкували і в загальному збудженні, перекрикуючи один одного, говорили всі разом. Треба було пройти повз цю кімнату, і від самої лише думки, що відчиняться двері, і він знову опиниться перед тими людьми в сірій плямистій формі, Андрія занудило. Він мимохідь пішов швидше, і тут навіщось його вдруге штовхнув у спину конвоїр, підганяючи до виходу. «Іди, хучий, хучий!» – вводила кінські. Жовтневе полинне повітря пізніх сутінків свіжою вологою хлюпнуло Андрієві в обличчя. Зашкарубла від засохлої крові, і він гостро відчув надвечірній колючий льодок осені, який завжди хвилював його. Аптечні пахощі торкнутого холодом листя, що жерстяним звуком захрупотіло під ногами на ганку. Все невеличке подвір'я, обгороджене парканчиком, було оповите синюватим серпанком. За димними, мов тіні березами в провулку, де-не-де червоніли біблейські тисячолітні вогники. «Чого зупинився? Куди дивишся, Демидов?» – пролунав крик чоловіка в светрі, що супроводжував його. «Гаразд, лови мить! Дихай, дихай! Тепер ходімо сюди. От сюди, у фіртку. До одноповерхового палацу. Тут у туалеті двері ліворуч, даси собі лад. Зваж, тікати звідти нема куди. І не забувай, у мене зброя. Я почекаю біля фіртки. Все, гадаю, сказано слов'янською мовою. Повторювати треба?»
У нечистій, сморідній відсечі крихітній вбиральні був довоєнний чавунний унітаз. Почорніла раковина для вмивання. І, подібно рятівному в пустелі оазису, водопровідний кран. Який він відкрутив тремтячою рукою і, хапаючи ротом клекотливий струмінь ржавої води, пив її невтолимо, давлячись, обливаючись, переводячи подих, ковтав воду жадібними ковтками, аж поки відчув важкість у животі. Потім, обмиваючи обличчя, болючу рану нижче лівої скроні на щоці, він дивився на побурілу воду в раковині і тяжко намагався уявити собі, куди поведе його за хвилину цей чоловік у светрі. І не міг збагнути, що треба зробити зараз, відкидаючи можливість утечі з подвір'ячка, коли він вийде з убиральні. Йому забракне на це сил. І все ще думаючи, що ж робити наступної хвилини, Андрій, ступаючи навпомацьки, зійшов по сходинках у вечірню імлу подвір'ячка. Біля хвіртки темніла постать, часто спалахувала, жевріла іскра сигарети, потім описала дугу до землі, згасла, і гучний голос покликав з командною ноткою: «Іди на до мене, Демидов!» Андрій підійшов. Чоловік у светрі спитав: «Усе гаразд?»
Фізіономію умив, легше стало.